Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi, Mei 11 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tutakuletea ripoti kuhusu mawaziri wa Afrika Kusini na Tanzania wajadili ushirikiano kati ya nchi hizi mbili. Mkutano huo umefanyika Dar es Salaam. Je, nini kimezungumziwa katika mkutano huo?
Na kuna baadhi ya mikutano ambayo huko nyuma ilifanya makubaliano ya aina fulani. Tumetazama tena yale makubaliano.
Na kwenye habari nyingine ni kwamba baadhi ya wananchi wa Kongo wazungumzia serikali mpya ya DRC wakisema ianze mchakato wa kuitisha uchaguzi mkuu.
Wanaweza wakaseme waheshimishe katiba, pia hawataiheshimia. Na saa zingine ndio maana viti yote havitembeki vizuri, kwa sababu wamedharau mchango ya wamama.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump ametetea hatua yake ya kumfukuza kazi mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI James Comey, akisema kuwa hakuwa akitekeleza majukumu yake vilivyo. Trump ameyasema hayo akiwa afisi yake rasmi ya Oval mbele ya aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati mmoja, Henry Kissinger. Awali, kupitia mtandao wa Twitter, Trump aliandika kuwa kila mmoja wa Republican na wa Democrat walikuwa wamekosa imani na Comey. Trump pia aliandika kuwa atakayechukua nafasi ya Comey atafanya kazi bora zaidi. Makamu Rais Mike Pence pia ametetea hatua ya rais akisema kuwa alichukua hatua kwa wakati uliofaa. Wiki mbili tu baada ya kuchaguliwa kama naibu mwanasheria mkuu wa Marekani, Rod Rosenstein, aliyekuwa mwendesha mashtaka hapo awali, amejikuta kwenye wimbi la kisiasa. Rod alichukua nafasi hiyo ya pili kwenye wizara ya sheria mwishoni mwa mwezi Aprili baada ya kuhudumu kama mkuu wa sheria kwenye jimbo la Maryland kwa karibu miaka 12. Kutokana na ukakamavu wake, Rosenstein alipewa jukumu la kuchunguza madai kuwa Russia iliingilia uchaguzi mkuu wa rais wa Marekani uliomalizika mwaka jana baada ya mkuu wa sheria Jeff Sessions kujiondoa kwenye uchunguzi huo. Lakini Jumatano, Rosenstein amejikuta akikosolewa vikali kutokana na hatua ya Rais Donald Trump kumfukuza kazi kwa ghafla mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI James Comey, kufuatia waraka aliyotoa ukikosoa jinsi Comey alivyofanya uchunguzi wa barua pepe dhidi ya Hillary Clinton. Na mashirika ya kibinadamu yanayofanya shughuli zake nchini Somalia yanasema yana wasiwasi kuhusu ripoti za mashambulizi yajayo ya kijeshi katika nchi hiyo, wakati hatari ya njaa bado ikizidi kuongezeka. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mashirika hayo yametoa taarifa jana Jumatano kabla mkutano wa kimataifa kwa Somalia ambao unafanyika London hivi leo. Mkurugenzi wa taasisi zisizo za kiserikali za misaada ya kibinadamu, Abdulrahman Sharif, ameiambia VOA kwamba kutokana na hali mbaya ya njaa, si vyema kuanzisha mashambulizi ya kijeshi. Ripoti kuhusu mashambulizi yajayo ya kijeshi nchini zinatia wasiwasi mkubwa kutokana na yaliyotokea hapo nyuma, na yanabainisha kwamba mashambulizi ya kijeshi yanafanya iwe vigumu kwa watu kufikiwa ili kupatiwa misaada na kusababisha ukosefu mkubwa wa makazi, amesema. Tunaamini kuwa ni muhimu kulenga katika majibu ya kibinadamu na kuepuka njaa, na kwamba mzozo wa silaha hausambai kutokana na mazingira ya sasa. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo hivi karibuni alitangaza vita dhidi ya Al-Shabaab na kujiwekea muda wa miaka miwili kulishinda kundi hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Meli ya walinzi wa pwani ya Libya imeokoa zaidi ya wahamiaji 350 baharini jana Jumatano baada ya uwezekano wa kukumbwa na maafa walipokabiliana na boti ya ukozi ya Ujerumani. Hakuna maafa yaliyoripotiwa na wahamiaji wote waliokolewa katika mji wa pwani wa Sabratha na kurejeshwa usalama huko Tripoli. Msemaji wa jeshi la majini la Libya amesema wahamiaji walijazana kwenye boti ya mbao. Wakati meli ya ulinzi wa pwani ilipofuata, boti nyingine kutoka kundi la uokozi la Ujerumani linaloitwa Sea-Watch waliikaribia kwa karibu sana na kuigonga meli ya Libya. Sea-Watch lilikuwa linajaribu kuwasukuma wa Libya likisema ni usalama kwa wahamiaji kuchukuliwa na kurejeshwa Tripoli. Bado haiko bayana iwapo mamlaka ya Libya inapanga kuchukua hatua zozote za kisheria dhidi ya Sea-Watch. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa atamhoji Rais Trump kuhusu hatua ya Marekani ya kuwapatia silaha wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria wakati wa mkutano wao mjini Washington wiki ijayo. Erdogan jana Jumatano amesema kuwa kundi la Islamic State haliwezi kumalizwa kwa kutumia kundi jingine la kigaidi. Ameongeza kuwa hatua hiyo inahatarisha hali ya baadaye ya Syria na eneo zima. Kundi la Kikurdi maarufu YPG linaaminika kuwa na uwezo wa kukabiliana na Islamic State nchini Syria. Hata hivyo, Ankara inaamini kuwa kundi hilo ni mshirika wa Kurdistan Workers Party, yani PKK, linalopinga serikali ya Uturuki. Uturuki na Marekani wameliorodhesha PKK kuwa kundi la kigaidi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC, ambapo mwandishi wetu Auster Malivika ametukusanyia maoni ya raia wa nchi hiyo kuhusiana na serikali mpya iliyotangazwa, ikiwa na majukumu ya kuandaa uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka huu kulingana na mkataba uliofikiwa kati ya serikali na vyama vya siasa. Ifuatayo ni ripoti yake.
Kweli ni kwamba siku moja baada ya serikali mpya kutangazwa hapa ijini, kwanza chama kikuu cha UDPS kimesema kwamba kimeshangazwa kwamba makubaliano waliowafikiana imekiukwa. Hapa nimezungumza naye Daniel Mukiti Kango wa chama cha UDPS katika mji wa Goma.
Bo ilienda umbali mbali kwa sababu mkataba wa Senko ulisema ya kwamba kutakuwa waziri 54, lakini hiyo ilifanya waziri kama ni 59 hivi. Hiyo kwanza imeenda umbali mbali na huo mkataba wa Senko. Hii serikali haiwezi kuturidhisha bwana, kwa sababu tungali tutapigana ili tupate serikali yenye tatubeba kwenye uchaguzi, kwa sababu ukafata hiyo serikali yote mzuri, hakuna kitu yenye tatubeba kwa uchaguzi pale. Hiyo yote walikamata tu, wanatosha bwana Sami Badibanga, wanatia mkono. Hatuwezi tukayunge mkono kwa sababu ilienda umbali mbali na mkataba wa Senko. Hiyo serikali,
ifahamike kwamba wanawake nao walizani watakuwa wengi katika serikali, lakini mambo yakaendelea upengo. Huyu hapa Pauline wa Maria, mmoja wa akina mama.
Kama mama tunasema Mungu asifiwe, sababu ilikuwa pia shida ya kungojea government yenyewe ilikuwa itoke. Lakini pia kama mama mimi sifurahi, kwa sababu wa mama wamekuwa wachache sana ndani ya government. Ijapokuwa katiba yetu inasema waheshimie parite, ili ya kusema wanaume wanawake pamoja. Lakini sasa sijue namna gani wanaweza wakaseme waheshimishe katiba, pia hawataiheshimia. Na saa zingine ndio maana vitu yote havitembea vizuri, kwa sababu wamedharau mchango ya wamama.
Mbali na hayo, niko mitaani ambako nakutana na baadhi ya raia wa kawaida.
Mimi nilikuwa nawaza baende batupeleke kwa election. Ile njoo mimi nawaza government sikale pale juu ya kupenda kula pesa na kuwina pamoja na mafamilia yao, lakini
mama ya bwana Chibala ni wizi mtupu. Ile kitu ambayo wanafanya ni ujangili peke yake.
Mie minawaza, ifo gouvernement angalie koma ureleve le defi ya chômage. Kukona kutana mtu anamaliza masomo, batu wanamaliza masomo, ma licence de part et d'autre, me a la longue unaka kutana ni chômage tu.
Mimi naona keno bale bote ni vile vile tu, hakuna venye batalete ya Mungu.
Bo, gouvernement litoka tulisikia, me mie kama raia, tuko tunaona tuna macho.
Upendeleo naonekana kama wenye kutawala ni wale wanaendelea kukula mali ya nchi.
Sio gouvernement chiba lenye litoka jana. Vraiment bajikaze baangalie puisque chez population tuna souffrir.
Tuwewe tu kuma election.
Si wengine tunateseka. Mkadre ya kushanje, mkadre ya marchandise, en tout cas tunateseka.
Serikali hiyo itakuwa na majukumu ya kuandaa uchaguzi mwakani hasa Disemba. Swala ambalo kwa kweli ni ngumu. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wasiwasi mpya umeibuka kuhusu hali ya ushirikiano wa Marekani na Korea Kusini baada ya kuapishwa kwa Moon Jae-in, ambaye msimamo wake kuhusu Korea Kaskazini ni tofauti na ule wa Trump, wamesema wadadisi wanaobashiri kuongezeka kwa tofauti kati ya mataifa hayo mawili. Kwenye uchaguzi wa ghafla uliofanyika Jumanne wa kujaza nafasi ya rais aliyeondolewa madarakani wa Korea Kusini Park Geun-hye, mgombea wa chama cha demokrasia cha Korea na ambaye pia ni mtetezi wa haki za binadamu Moon Jae, alishinda kwa karibu 20% na kufikisha kikomo utawala wa kiconservative wa zaidi ya muongo mmoja. Rais wa taasisi inayoshughulikia sera za Marekani na Asia ya Mansfield, Frank Januzzi, amesema njia pekee ya kuokoa uhusiano wa Washington na Seoul ni kuangalia suala hilo kwa makini zaidi. Barabara za mji mkuu wa Venezuela Jumatano zilishuhudia ghasia kati ya waandamanaji wanaopinga serikali na maafisa wa usalama. Mtu mmoja ameuawa na darzeni wengine kujeruhiwa baada ya wanajeshi wa taifa kutupia waandamanaji gesi ya kutoa machozi kwenye mji mkuu wa Caracas wakati wakijaribu kuelekea kwenye mahakama kuu. Waandamanaji hao waliwarushia maafisa wa usalama waliojihami chupa zilizojaa kinyesi, huku wanasiasa kutoka mji huo Ramon Michaco akisema kuwa watu 84 wamelazwa hospitalini. Takriban watu 39 wameuawa tangu ghasia zilipozuka mwezi uliopita. Mtu aliyeuawa Jumatano ni kijana kwa jina Miguel Castillo mwenye umri wa miaka 27 na aliyehitimu hivi karibuni kutoka chuo kikuu cha Santa Maria. Na tukiwa tungali huko Venezuela, ni kwamba vurugu za kisiasa na kiuchumi zinaendelea kushuhudiwa na zimeathiri pakubwa akina mama na watoto. Ripoti iliyotolewa na Wizara ya Afya imesema kuwa idadi ya akina mama wanaokufa wakati wa kujifungua imeongezeka kwa 66% hadi kufikia 756 mwaka uliopita, huku watoto wachanga 11,466 wakifa katika kipindi hicho, likiwa ongezeko la 30%. Hiyo ndiyo ripoti ya kwanza ya afya kutolewa na serikali katika kipindi cha miaka miwili. Kesi za maambukizi ya malaria pia zimeripotiwa kuongezeka, wakati kesi 1240 zikithibitishwa mwaka uliopita, ambalo ni ongezeko la 76%, ripoti hiyo imeongeza. Takwimu hizo zinaonyesha matatizo makubwa ya kiuchumi, ambapo upinzani unalaumu serikali kwa utawala mbaya. Lakini Rais Nicolas Maduro anasema mzozo wa afya umesababishwa na watu kuhodhi madawa ili kushawishi mapinduzi dhidi yake. Venezuela yenye wingi wa mafuta ghafi imekumbwa na upungufu mkubwa wa fedha tangu bei za bidhaa hiyo kushuka kote ulimwenguni. Na mamlaka ya Italy inashuku uchomaji moto wa makusudi ulisababisha vifo vya wasichana watatu kutoka jamii ya Gypsy mjini Rome baada ya hema yao kuungua wakiwa wako usingizini. Madada hao watatu wa miaka 4, 8 na 20 waliuawa, lakini wazazi wao pamoja na ndugu wengine wanane walinusurika. Shirika la habari la Italy la ANSA limesema kuwa waendesha mashtaka wameanza uchunguzi wa uhalifu huo baada ya baadhi ya wanafamilia kuripoti kuwa walikuwa wamepokea vitisho katika siku za karibuni, huku hema jingine likichomwa moto karibu na eneo hilo wiki iliyopita. Wanasiasa wa Italy akiwemo Sergio Mattarella wamekemea tukio hilo, huku Vatican ikisema kuwa Papa Francis ametuma msaidizi wake kuifariji familia hiyo. Haijabainika iwapo shambulizi hilo lilisababishwa na uhasama miongoni mwa jamii ya Wagypsy au ni kutoka kwa watu wanaopinga imani tofauti na za Kirumi.
Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amewasili nchini Tanzania kwa ziara ya siku tatu. Akiwa nchini humo, Rais Zuma anatarajiwa kukutana na viongozi wa juu wa serikali ya Tanzania na kujadili uhusiano wa kibiashara na kiuchumi kati ya mataifa hayo mawili. Ziara Rais Zuma ilitanguliwa na mkutano wa mawaziri wa Afrika Kusini na Tanzania ambao walizungumzia njia ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa mataifa hayo mawili. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Tume ya mashirikiano ya marais wa Afrika Kusini na Tanzania katika ngazi ya mawaziri imeridhia mataifa hayo kukuza zaidi ushirikiano katika sekta za uchukuzi, elimu na kuwajengea uwezo vijana kuendelea kudumisha uhusiano uliopo baina ya mataifa hayo mawili. Katika kikao cha mawaziri kilichohusisha mawaziri sita kutoka Afrika Kusini na wenzao wa Tanzania jijini Dar es Salaam, pia wamekubaliana suala la uwekezaji na biashara lipewe msukumo zaidi kwa ajili ya kukuza mahusiano. Kikao hicho kimetanguliwa kabla ziara rasmi ya siku tatu ya Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma akiambatana na wafanyabiashara zaidi ya 80.
Katika mazungumzo haya tumekubaliana maeneo mengi ya ushirikiano. Kuna yale ambayo tayari yapo katika sekta mbalimbali, kuanzia uchukuzi, nishati, elimu, uchukuzi, taarifa na mengineyo. Na kuna baadhi ya mikutano ambayo huko nyuma ilifanya makubaliano ya aina fulani. Tumetazama tena yale makubaliano.
We have done all the preparations from the technical level from the officials. We have adopted our report at the ministerial level and we are handing over a report that we think we are very proud of, which is very much in line with the photograph.
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Augustin Mahiga amewaeleza waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuwa katika ziara hiyo mikataba kadhaa inatarajiwa kusainiwa, ambapo miongoni mwake ni hati ya makubaliano ya ushirikiano katika masuala ya bioanuai na uhifadhi, sekta ya maji pamoja na sekta ya uchukuzi. Katika ziara hiyo, Rais Zuma mbali ya kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais John Magufuli atakutana na wafanyabiashara. Pia atafungua jengo jipya la ubalozi wa nchi hiyo jijini Dar es Salaam pamoja na kutembelea taasisi ya matibabu ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Afrika Kusini ni taifa la pili kwa miradi mingi ya uwekezaji kibiashara hapa nchini, ambapo imewekeza miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 5. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Jahali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya waweza ukayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kwenye Twitter na pia Facebook Swahili Facebook. Basi tuelekee kule upande wa Afrika Mashariki, ambapo Generali James Ajongo ameapishwa jana kushika wadhifa wa mkuu wa jeshi la SPLA kule Sudan Kusini, siku moja baada ya rais wa nchi hiyo Salva Kiir kumfukuza kazi mkuu wa zamani Jenerali Paul Malong. Mwandishi wa VOA Tito Justin anaripoti, naye Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Mara baada ya kuapishwa, Ajongo amesema atafanya kazi kutekeleza mipango ya usalama kama ilivyoelezwa katika mkataba wa amani wa mwaka 2015 na kufanya kazi kumaliza mapigano. Huku kukiwa na ulinzi mkali ndani na kuzunguka makazi ya rais, Jenerali Ajongo aliapishwa na jaji mkuu wa Sudan Kusini mbele ya maafisa wachache wa serikali. Baadaye Ajongo aliwaeleza wanahabari kwa natambua mzozo wa Sudan Kusini ni tatizo kubwa sana. Ajongo amesema ni jukumu zito, hasa ukiangalia ukweli ni kwamba nchi iko katika mzozo. Lakini kutumia rasilimali nzuri za binadamu, anaamini fika kwamba ni watu sahihi anaotaka kuwatumia na ataweza kuidhibiti hali na kuondokana na mzozo. Kama Malong, Ajongo anatoka Awel katika lilokuwa jimbo la kaskazini la Bahr el Ghazal. Msemaji wa rais Ateni Wek Ateni amemwelezea Ajongo kwa ni mwanajeshi mzoefu ambaye ametumika katika jeshi maisha yake yote. Jenerali James Ajongo ni jenerali wa SPLA. Yeye ni naibu mkuu wa zamani wa idara ya utawala na fedha katika jeshi. Hajawahi kuondoka katika SPLA. Amekuwa kwenye SPLA tangu mwaka 1983 na hajachukua msimamo wa upande wowote kama Jenerali Malong, amesema Ateni. Kama mkuu wa jeshi, Ajongo amesema atashughulikia ongezeko la idadi ya makundi yenye silaha kote nchini Sudan Kusini ambayo anajaribu kuiangusha serikali ya Rais Kiir. Malong, kabla kuteuliwa katika wadhifa wa mkuu wa jeshi katika SPLA, wadhifa ambao aliukamata hadi Jumanne wiki hii, aliteuliwa gavana wa jimbo la kaskazini la Bahr el Ghazal April mwaka 2008 na kushika wadhifa huo hadi mwaka 2014 alipoteuliwa mkuu wa jeshi wa SPLA. Malonga aliapa kurejesha utaratibu na sheria tangu kuteuliwa kwake. Hata hivyo, mapigano yameendelea kote Sudan Kusini na kusambaa kwenye maeneo ambayo awali yalikuwa ni tulivu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba leo jioni katika matangazo yetu kwenye kipindi cha Matukio ya Afrika, leo hii tunazungumzia kuhusu Sudan kuruhusu kutumika kwa njia ya kupitisha misaada ya kwenda kwenye majimbo ya Sudan Kusini ambayo yana matatizo ya njaa na ukame. Basi mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga nasi saa moja na nusu jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump ametetea hatua yake ya kumfukuza kazi mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI James Comey, akisema kuwa hakuwa akitekeleza majukumu yake vilivyo. Trump amesema hayo akiwa kwenye ofisi yake rasmi ya Oval mbele ya aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati mmoja, Henry Kissinger. Awali kupitia mtandao wa Twitter, Trump aliandika kuwa kila mmoja wa Republican na wa Democrat walikuwa wamekosa imani na Comey. Wiki mbili tu baada ya kuchaguliwa kama naibu mwanasheria mkuu wa Marekani, Rod Rosenstein, aliyekuwa mwendesha mashtaka hapo awali, amejikuta kwenye wimbi la kisiasa. Rod alichukua nafasi hiyo ya pili kwenye wizara ya sheria mwishoni mwa mwezi Aprili baada ya kuhudumu kama mkuu wa sheria kwenye jimbo la Maryland kwa karibu miaka 12. Meli ya walinzi wa pwani ya Libya imewaokoa zaidi ya wahamiaji 350 baharini jana Jumatano baada ya uwezekano wa kukumbwa na maafa walipokaribiana na boti ya uokozi ya Ujerumani. Hakuna maafa yaliyoripotiwa na wahamiaji wote waliokolewa katika mji wa pwani wa Sabratha na kurejeshwa usalama kabisa huko mjini Tripoli. Msemaji wa jeshi la majini la Libya amesema wahamiaji walijazana kwenye boti ya mbao. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kuwa atamhoji Rais Trump kuhusu hatua ya Marekani ya kuwapatia silaha wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria wakati wa mkutano wao mjini Washington wiki ijayo. Erdogan jana Jumatano amesema kuwa kundi la Islamic State haliwezi kumalizwa kwa kutumia kundi jingine la kigaidi. Wasiwasi mpya umeibuka kuhusu hali ya ushirikiano wa Marekani na Korea Kusini baada ya kuapishwa kwa Moon Jae-in, ambaye msimamo wake kuhusu Korea Kaskazini ni tofauti na ule wa Trump, wamesema wadadisi wanaobashiri kuongezeka kwa tofauti kati ya mataifa hayo mawili. Kwenye uchaguzi wa ghafla uliofanyika Jumanne wa kujaza nafasi ya rais aliyeondolewa madarakani wa Korea Kusini, mgombea wa chama cha demokrasia Gwen Moon Jae ameweza kuongoza.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya ya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani. Idara ya biashara na maendeleo ya Marekani hivi karibuni iliipatia msaada wa fedha kampuni moja ya Nigeria, Community Social Enterprises Limited, CESL, ili kufanya utafiti wa awali kugharimia kueneza vifaa 25 vya mfumo wa kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya jua kote nchini Nigeria. Kwa pamoja vifaa hivyo vitaweza kuzalisha zaidi ya megawati 5 za umeme. Mradi huu utaisaidia Nigeria kupanua uwezo wake wa nishati ya nguvu za jua kwa kuimarisha kazi za kueneza mifumo ya kupata umeme kutoka mfumo wa mitambo mikubwa na ya wastani ya umeme, hatimaye inaongeza fursa ya kupatikana umeme. Utafiti unalenga juu ya kutoa nishati ya juu kwa maeneo ya vijijini na viunga vya miji mikubwa ambavyo kwa kawaida vina upungufu wa umeme. Wateja watakaotumia umeme kutoka mifumo hiyo midogo ya umeme watalipa chini ya mpango wa kulipa na kutumia kupitia simu za mkononi, ambapo uzalishaji na matumizi utafuatiliwa moja kwa moja. Mfumo huo utahakikisha watu kulipa na uendelevu wa mradi, pamoja na kutoa umeme wa kuaminika kwa bei nafuu zaidi kuliko umeme kutoka jenereta za dizeli. CESL ilichagua kampuni ya Marekani Renewvia Energy Corporation iliyopo huko Georgia kufanya utafiti wa awali. Mradi unatoa fursa kwa makampuni ya biashara ya Marekani kuuza vifaa vya kuzalisha umeme kutokana na nguvu za jua, betri, vifaa vya umeme, vifaa vya kudhibiti mifumo ya umeme na mita kote nchini Nigeria. Tunajivunia kuunganisha CESL na kampuni inayoongoza ya Marekani. Mradi huu muhimu ni kupanua uwezo wa kupata nishati huko Nigeria, alisema Laida Fitz, mkurugenzi wa kikanda wa USTDA katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Tuna furaha kuchaguliwa kama mshirika wa kiufundi kwenye mradi huu wa CESL, alisema Trey Jared, mkurugenzi mtendaji wa Renewvia. Tunataraji kuendelea mbele kutengeneza mifumo ya umeme wa nguvu za jua katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, na tuna hamasa ya kushiriki kwenye jukumu hilo muhimu katika kusaidia kusonga mbele umeme unaotumia nguvu za jua. Makubaliano yalitiwa saini na naibu balozi wa Marekani mjini Lagos, John Bray, na Dr. Patrick Tolani wa CESL. Mradi huu unaendeleza malengo ya Power Africa ya kuongeza viunganishi vya umeme na vituo vya kuzalisha umeme. Idara ya biashara na maendeleo ya Marekani inasaidia makampuni kubuni ajira Marekani kupitia usafirishaji wa bidhaa za Marekani nje ya nchi pamoja na huduma nyingine kwa ajili ya kupatia kipaumbele miradi ya maendeleo katika nchi zinazoinukia. USTDA inaunganisha biashara za Marekani na nafasi za kusafirisha bidhaa nje kwa kugharimia kazi za upangaji miradi, miradi ya awali na kuunda miundo mbinu endelevu na ukuaji wa kiuchumi katika nchi shirika. Marekani ina ufahari wa kufanya kazi na mshirika wake Nigeria na sekta ya binafsi kusaidia